Франтішак прыняў на аўдыенцыі сёння прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўхваліў дэкрэты аб прызнанні цудаў мучаніцтва і гераічнасці цнотаў кандыдатаў да хвалы алтара. Першыя чатыры дэкрэты тычацца прызнання цудаў, здзейсненых праз заступніцтва амерыканскага капуцына Фрэнсіса Салана Кейсі, французскай законніцы і заснавальніцы кангрэгацыі дачок беззаганнай Марыі, Мары ад беззаганнага зачацця, нямецкай законніцы і заснавальніцы кангрэгацыі сястёр беднага дзіцятка Езуса Клары Фэй, а таксама аргентынскай законніцы і заснавальніцы кангрэгацыі сястёр служак Найсвяцейшага Сэрца Езуса Катарыны ад Марыі. Дэкрэт аб прызнанні мучаніцтва тычыцца мадагаскарскага свецкага верніка, главы сям'і і члена францішканскага ордэна свецкіх Люсьена Бота Васоа, забітага ў 1947 годзе з нянавісці да веры. Ухваленыя пантыфікам дэкрэты аб прызнанні гераічнасці цнотаў тычыцца італьянскага кардынала Эліа Дала Косты, в'етнамскага кардынала Франсуа Ксаўен Гуэна Ван Туана, італьянскай законніцы і заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр Уршулянак Найсвяцейшага Сэрца Мары Джаваны Менегіні, італьянскай законніцы і першай генеральнай настаяцельніцы кангрэгацыі бедных сясцёр Вінчэнцы Кусмано, італьянскага свецкага верніка, главы сям'і і заснавальніка супольнасці Регіна Пацэс Алесандра Нотэгара, італьянскай свецкай верніцы Эдвіжы Карбоні і іспанскай свецкай верніцы члена пралатуры Святога Крыжа Опус Деі Гвадалупе Артіз де Ландадзуры.